VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9กรกฎาคม2564นะครับเฮติจับเป็นจับตายผู้ต้องสงสัยรอบสังหารประธานาธิบดีและคาดว่ามีชาวอเมริกันเชื้อสายเฮติร่วมเกี่ยวข้องอยู่ด้วยประธานาธิบดีไบเดนประกาศยุติสงครามที่ยาวนานที่สุดของสหรัฐคือในอัฟกานิสถานโดยจะหันมาสนใจเรื่องโรคอุบัติใหม่การแข่งขันทางเศรษฐกิจกับจีนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมากกว่าโตเกียวสั่งห้ามการชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทุกประเภทขณะที่กรุงโซลใกล้จะต้องประกาศภาวะล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดเช่นกันวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตอนที่3มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจส่งท้ายวันนี้ด้วยคำถามที่ว่าโควิด-19 จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและลักษณะการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนอย่างถาวรได้หรือไม่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มกันที่เฮตินะครับเฮติเข้าสู่ภาวะโกลาหลเมื่อวันพฤหัสบดี1วันหลังจากเกิดเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีโจเวเนลโมอิสซึ่งนำไปสู่การไล่ล่าจับกุมคนร้ายหลายคนและมีทั้งที่ถูกจับกุมและถูกตำรวจยิงสังหารสำนักข่าว AP รายงานว่าตำรวจเฮติได้จับกุมชาย2คนซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารครั้งนี้และคาดว่าเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเฮติโดยหนึ่งในนั้นเป็นอดีตบอดี้การ์ดที่สถานทูตแคนาดาในกรุงพอร์ตโอเพรงตามข้อมูลของแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฮตินายแมทธิอัสปีแอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเลือกตั้งของเฮติกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่านายเจมส์โซเลชคือหนึ่งในผู้ต้องสงสัย6คนที่ถูกจับกุมในช่วง36ชั่วโมงที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีโมอิสที่บ้านพักเมื่อช่วงเช้ามืดของวันพุธในเว็บไซต์เพื่อการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ2ปีก่อนในรัฐฟลอริดานายโซเลชเรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการทูตผู้ผ่านการรับรองและยังเป็นที่ปรึกษาสำหรับเด็กและเป็นนักการเมืองทั้งยังระบุว่าตนเคยทำงานเป็นบอดี้การ์ดที่สถานทูตแคนาดาประจำเฮติด้วยลีออนชาวผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเฮติกล่าวว่าคนร้ายผู้ลอบสังหารประธานาธิบดีโมอิสคือทหารรับจ้างและยืนยันว่าผู้ต้องสงสัย4รายถูกยิงสังหารระหว่างการต่อสู้กับตำรวจและอีก2รายถูกจับกุมโดยมีตำรวจ3นายที่ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระหลังจากถูกคนร้ายจับตัวไว้เป็นตัวประกันรักษาการนายกรัฐมนตรีเฮติคลอดโจเซฟได้ประกาศสถานการณ์ที่ต้องเข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่เช้าวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นเป็นต้นไปเพื่อนำกฎอัยการศึกมาใช้ควบคุมสถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศพร้อมประกาศว่าจะนำตัวคนร้ายทุกคนมาลงโทษครับมาในสหรัฐเองนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีคือวันนี้ประธานาธิบดีไบเดนประกาศว่าภารกิจทางทหารของสหรัฐในอัฟกานิสถานจะเสร็จสิ้นลงในวันที่31สิงหาคมนี้โดยประธานาธิบดีไบเดนกล่าวปกป้องอธิบายการตัดสินใจของตนเรื่องการยุติสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานที่สุดของสหรัฐคือ20ปีในอัฟกานิสถานว่าหลังจากที่ได้ใช้เงินไป1ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง20ปีที่ผ่านมาและมีเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐเสียชีวิตไป 2,400 นายในอัฟกานิสถานแล้วสหรัฐก็ไม่สามารถผูกโยงอยู่กับนโยบายซึ่งได้ถูกกำหนดไว้เมื่อ20ปีที่แล้วได้อีกต่อไปโดยในครั้งนั้นมีการตัดสินใจส่งทหารเข้าไปในอัฟกานิสถานหลังจากที่กลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าซึ่งมีแหล่งซุ่มซ่อนอยู่ในอัฟกานิสถานมีปฏิบัติการโจมตีในสหรัฐครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าภารกิจที่สำคัญเร่งด่วนมากกว่าของประเทศขณะนี้คือการเตรียมตัวรับมือกับโรคระบาดใหญ่ครั้งต่อไปการเสริมสร้างความเข้มแข็งหลักของประเทศเพื่อแข่งขันทางเศรษฐกิจกับจีนและการรับมือกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศของโลกครับไปต่อกันที่องค์การสหประชาชาตินะครับขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นกว่า4ล้านคนทั่วโลกแล้วนายอันโทนิโอกุยเทเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเตือนว่ายังมีคนอีกหลายล้านคนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงหากเชื้อไวรัสนี้ยังถูกปล่อยให้แพร่กระจายออกไปได้เหมือนไฟลามปาก เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเตือนว่าขณะนี้ประเทศส่วนใหญ่ของโลกยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างเสมอภาคเท่าที่ควรและได้เรียกร้องให้มีการตั้งคณะทำงานฉุกเฉินซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศผู้ผลิตวัคซีนองค์การอนามัยโลกและสถาบันการเงินต่างๆของโลกขึ้นเพื่อนำแผนวัคซีนระดับโลกไปปฏิบัติและเพื่อทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างน้อย1เท่าตัวและเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะมีการกระจายวัคซีนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงผ่านโครงการโควาซของสหประชาชาติด้วยครับมาในสหรัฐเองนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยในวันนี้คือวันพฤหัสบดีว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้น 11% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะยอดผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในพื้นที่ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ CDC ระบุด้วยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐที่ถูกนำตัวเข้าส่งโรงพยาบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นราว 7% ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตกลับลดลงต่อเนื่องและว่าข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความจริง2ข้อในสหรัฐ1นั่นคือการฉีดวัคซีนให้คนอเมริกันจำนวนมากสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้รวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19สองก็คือกำลังมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงในพื้นที่ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำซึ่งพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่สามารถติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมครับผู้อำนวยการศูนย์ CDC กล่าวด้วยว่าเวลานี้สายพันธุ์เดลต้ากลายเป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐไปแล้วเมื่อดูจากอัตราส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 50% ซึ่งมาจากสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มขึ้นจากระดับ 26% เมื่อเพียง2สัปดาห์ที่แล้วเท่านั้นเองครับจากสหรัฐไปที่อังกฤษนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอังกฤษกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปชาวอังกฤษที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่จำเป็นต้องถูกกักตัวอีกต่อไปเมื่อเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงระดับต่ำถึงระดับปานกลางซึ่งก็รวมทั้งสหรัฐและประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆโดยรัฐมนตรีแกรนชัปกล่าวว่าชาวอังกฤษที่จะเดินทางกลับประเทศยังจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อ3วันก่อนเดินทางกลับและ2วันหลังจากมาถึงแล้วซึ่งหากมีผลเป็นลบก็ไม่จำเป็นต้องถูกกักตัวอีกรัฐบาลอังกฤษอธิบายว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วนั้นหมายถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2โดยเว้นระยะเวลาห่างจากเข็มแรกมากกว่า14วันครับรัฐมนตรีแชประบุด้วยว่าการผ่อนคลายนี้มุ่งเป้าไปที่ชาวอังกฤษที่ได้รับวัคซีนครบแล้วเป็นกลุ่มแรกซึ่งทางรัฐบาลมีแผนจะขยายให้ครอบคลุมถึงพลเมืองประเทศอื่นที่ได้รับวัคซีนครบด้วยอย่างเช่นพลเมืองของสหรัฐและสภาพยุโรปโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนปีนี้ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดในรอบปีครับไปที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นและผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้จะไม่มีผู้ชมที่ได้รับอนุญาตเข้าชมการแข่งขันในสนามแข่งทุกประเภทครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโยชิฮิเดะสุกะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรอบใหม่ในกรุงโตเกียวเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึง22สิงหาคมซึ่งก็ครอบคลุมช่วงเวลาการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคมนี้ด้วยคำประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ว่านี้หมายความว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นครั้งนี้จะไม่มีผู้ชมเข้าร่วมหลังจากที่ผู้จัดการแข่งขันเพิ่งประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะอนุญาตให้ประชาชน 10,000 คนเข้าชมการแข่งขันหรือคิดเป็นราว 50% ของจำนวนความจุทั้งหมดของแต่ละสนามซึ่งก็ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนว่าการห้ามผู้ชมเข้าชมทั้งหมดนั้นเป็นหนทางที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดครับเมื่อเดือนที่แล้วกรุงโตเกียวและปริมณฑลได้ผ่อนคลายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินลงมาเหลือเพียงสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่11กรกฎาคมนี้แต่เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นเป็นระลอกที่4ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องตัดสินใจกลับมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้งหนึ่งครับ จากญี่ปุ่นขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับกรุงโซของเกาหลีใต้กำลังใกล้สภาวะที่จะต้องประกาศภาวะล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดอีกครั้งหลังจากที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นมากที่สุดทำลายสถิติคือ 1,275 รายเมื่อวันพฤหัสบดีโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงโซจำนวนผู้ติดเชื้อ 1,275 รายเมื่อวันพฤหัสบดีนี้นับเป็นตัวเลขรายวันมากที่สุดของเกาหลีใต้นับตั้งแต่ที่มีการระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมาครับคาดว่าอาจจะมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดในระดับ4ในบริเวณกรุงโซลซึ่งก็จะรวมถึงมาตรการที่ห้ามการพบปะกันระหว่างผู้คนเกิน2คนหลังจากเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับจากเรื่องของกรุงโซมาที่ประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวราว 2,200 คนจากนานาประเทศเดินทางมาเมืองไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในช่วง8วันแรกซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดและถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไปแล้วคุณชนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมการระบาดติดตามรายงานได้ครับ
สถานการณ์การระบาดของโควิดในประเทศไทยที่รุนแรงมากขึ้นกำลังสร้างความกังวลต่อแผนการเปิดประเทศโดยรวมและนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เรียกประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในวันศุกร์นี้และอาจออกมาตรการควบคุมโคโรนาไวรัสให้เข้มขัดมากขึ้นค่ะแต่สำหรับโครงการนำร่องเปิดการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังคงดำเนินต่อไปณขณะนี้ค่ะหลังผ่านมาตรการที่เคร่งครัดนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเดินทางถึงภูเก็ตแล้ว 2,244 คนค่ะในช่วงระยะเวลา8วันแรกทั้งนี้เมื่อวันพุธที่7กรกฎาคมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้รายงานว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดรายแรกจากโครงการดังกล่าวแล้วค่ะโดยพบเชื้อในการตรวจโควิดครั้งที่1ค่ะซึ่งเริ่มเมื่อนักท่องเที่ยวทุกคนเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ตในกรณีนี้นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเดินทางเข้าภูเก็ตช่วงค่ำของวันที่6กรกฎาคมค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดในภูเก็ตนั้นยังอยู่ในขั้นที่ยังบริหารจัดการได้ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ตั้งแต่เปิดเกาะมาเป็นจำนวนทั้งสิ้น31คนค่ะซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะส่งผลกระทบต่อโครงการพอสมควรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยุทธศักดิ์สุภสรให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ไทยถึงมาตรการการควบคุมโควิดของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ว่า
เรามีแผนเผชิญเหตุเราคิดว่าเหมือนกับเป็น risk management กรณีที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงแต่ก็อย่างเดียวกันเรารับคนต่างชาติก็มาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเหมือนจะ low risk ก็แล้วแต่เราก็ต้องพยายามตอนนี้นะครับเรากำหนดไว้ว่าถ้ากรณีที่มีผู้ติดเชื้อนะครับต่อวันนะครับประมาณ12คนนะครับหรือ90คนต่อสัปดาห์ปั๊บเนี่ยตอนนี้เราอาจจะต้องพิจารณาในการที่จะต้องลดกิจกรรมหรืออาจจะต้องลดการเคลื่อนย้ายคนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยทั้งโรงพยาบาลก็เตรียมความพร้อมในแง่ของการรักษาพยาบาลภูเก็ตค่อนข้างพร้อมทั้งโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนนะครับและขณะเดียวกันก็สั่งให้สต็อกเพิ่มยา in case ไว้นะครับว่ามีกรณีถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมา
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการควบคุมการเข้าออกของคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนทางด้านผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างพงศกรลัชชาภิรมย์ผู้จัดการโรงแรมป่าตองเบย์เฮลบอกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นความหวังในการฟื้นฟูรายได้ที่สำคัญต่อคนในพื้นที่นี้มากเขาทำทุกวิถีทางเพื่อให้โรงแรมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รวมทั้งส่งเอกสารต่างๆเพื่อให้ได้เครื่องหมายชาพลัสมาตรฐานที่รัฐกำหนดให้พนักงานในโรงแรมต้องได้รับวัคซีนเกินกว่า 70% ขณะนี้โรงแรมกว่า400แห่งในจังหวัดภูเก็ตได้รับเครื่องหมายชาพลัสแล้วค่ะโรงแรมของพงศกรนะคะมียอดคนจองประมาณ 10% ผู้ประกอบการรายนี้แสดงความคิดเห็นกับ VOA ว่า
ภูเก็ตผ่านอะไรมามากนะครับตั้งแต่โควิดรอบที่1 2 3เราอยู่กับนักท่องเที่ยวที่ติดเป็นพันๆคนนะครับผมจากช่วงที่1สำหรับมาตรการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับผมมั่นใจนะครับสำหรับในพื้นที่ของภูเก็ตเองนะครับถ้าทุกคนยังดำเนินตามระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับผมว่าเฉพาะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เองเนี่ยครับผมจะสามารถควบคุมการระบาดได้ดีนะครับไม่รู้สึกกังวลหรือวิตกกังวลถึงแม้เราจะพบว่ามีนักท่องเที่ยว1คนติดเชื้อก็ได้รับการกักตัวนะครับเข้าสู่กระบวนการควอรันทีนรักษาตัวโดยปกติครับ
เมื่อสอบถามไปยังผู้ร่วมโครงการดังกล่าวถึงสถานการณ์โควิด กีบิลเพียร์สที่มาถึงเกาะภูเก็ตเมื่อต้นเดือนจากกรุงวอชิงตันเมืองหลวงของสหรัฐอธิบายให้ VOA ฟังว่าเขาทำอาชีพเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยเขาเลือกที่จะมาภูเก็ตแทนที่จะไปกักตัวในกรุงเทพ
I mean, you know, first of all, I had the vaccination, so there's really nothing to worry about.
เขาบอกกับ VOA ไทยว่าเขาฉีดวัคซีนมาแล้วมันไม่มีอะไรที่ทำให้เขาต้องเป็นกังวลเคสโควิดในภูเก็ตมีแค่ไม่กี่รายเมื่อเทียบกับที่อื่นในประเทศไทยแล้วมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากส่วนนักท่องเที่ยวจากสวีเดนจอห์นนี่แฮมเมอร์เบอร์รี่ที่เตรียมจะเดินทางมาภูเก็ตในช่วงสิ้นเดือนนี้พูดถึงมาตรการการตรวจโควิดทั้ง3ครั้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการอยู่ภูเก็ตเป็นเวลา2สัปดาห์ว่า
Many people forum on Facebook to say Thailand want to make money that's why they have testI think no
เขาพูดว่าคนบนโลกโซเชียลต่อว่าประเทศไทยว่าต้องการหาเงินเพิ่มจากชาวต่างชาติแต่เขาไม่คิดอย่างนั้นค่ะเขาเองก็ไม่ใช่คนรวยแต่ก็จะยอมจ่ายค่าตรวจเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าตัวเองและคนอื่นปลอดภัยจุดประสงค์หลักคือการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดเช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยวคนนี้ค่ะประธานสมาคมโรงแรมภูเก็ตแอนโทนีลาร์ก
And they use the best medical advice in Thailand to guide the tourism policy. I think in general we are delighted.
เขาพูดว่าประเทศไทยพยายามมากที่จะเปิดเกาะภูเก็ตให้ปลอดภัยผู้ประกอบการในสมาคมของเขากว่า80โรงแรมถือว่าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นประสบความสำเร็จขณะนี้เวลาผ่านไป1สัปดาห์ยอดการจองห้องพักนั้นอยู่ที่ประมาณ 10-15% เพราะโครงการนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเขาคาดว่ายอดการจองโรงแรมจะเพิ่มขึ้นเป็น 20-25% ในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมจากนั้นก็อาจจะขึ้นมาเป็น 30-40% ในช่วงปลายปีนี้ค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นปิดตัวลดลงราว 1% นะครับดาวโจนส์ตกลง300จุดอยู่ที่ 34,422 Nasdaq ลดลง105จุดปิดที่ 14,560 Standard & Poor's ก็ต่ำลง37จุดปิดที่ 4,321 ครับต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลยืนคอยอยู่พร้อมแล้วสำหรับรายงานธุรกิจครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลจีนเร่งทำความเข้าใจกับนักลงทุนที่อยู่ในภาวะตกใจกลัวหลังทางการดำเนินมาตรการคุมเข้มธุรกิจอินเทอร์เน็ตทั้งหลายขณะที่บริษัท DD Global ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถสัญชาติจีนต้องเผชิญแรงกดดันจากการถูกนักลงทุนในสหรัฐยื่นฟ้องหลายข้อหาอยู่ครับสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างคำแถลงของหวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนว่าเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการจีนกำลังทำการตรวจสอบข้อมูลด้านความมั่นคงตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติอยู่ในเวลานี้ครับทั้งนี้ราคาหุ้นของบริษัทอินเทอร์เน็ตสัญชาติจีนทั้งหลายที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและฮ่องกงร่วงหนักหลังบริษัทดีๆที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเรียกรถหรือ Ride Sharing ได้รับคำสั่งให้ระงับการรับสมัครผู้ใช้งานใหม่ๆและทำการยกเครื่องการจัดการข้อมูลลูกค้าขณะที่บริษัทอื่นๆถูกสั่งลงโทษฐานทำผิดกฎต่างๆจนทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องเข้ามาจัดการควบคุมบริษัทเหล่านี้ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของชาวจีนมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ผู้นำรัฐบาลจีนพยายามส่งเสริมให้ประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจและการศึกษาแต่ดำเนินการคุมเข้มผู้ให้บริการเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ต่างๆเช่นอาลีบาบาและเทนเซนที่ทำการขยายธุรกิจเข้าสู่ภาคการเงินสาธารณสุขและธุรกิจที่มีความอ่อนไหวอื่นๆครับและนอกจากแรงกดดันต่อการทำธุรกิจในประเทศแล้ว DD Global ยังต้องเผชิญแรงกดดันจากการที่นักลงทุนในสหรัฐยื่นเรื่องฟ้องบริษัทแห่งนี้อย่างน้อย4คดีแล้วรายงานข่าวระบุว่าการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการเมืองสำหรับผู้ที่ตัดสินใจลงทุนในบริษัทสัญชาติจีนที่นำหุ้นมาเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐด้วยครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้บริษัทโทรคมนาคมเทเลนอร์จากนอร์เวย์ตัดสินใจขายธุรกิจของตนในเมียนมาทิ้งโดยให้ผลว่าเป็นเพราะสภาพการทำธุรกิจที่ยุ่งยากขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเทเลนอร์ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเมียนมาได้ขายธุรกิจของตนให้กับ M1 Group ซึ่งเป็นบริษัทจัดการการลงทุนสัญชาติเลบานอนในราคา105ล้านดอลลาร์พร้อมประกาศถอนตัวจากประเทศนี้ที่ยังคงอยู่ในภาวะวุ่นวายหลังกองทัพทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซิกเวเบรเก้ CEO ของเทเลนอร์บอกกับรอยเตอร์ว่าเหตุผล3ข้อที่ทำให้บริษัทตัดสินใจขายธุรกิจในเมียนมาคือความปลอดภัยของพนักงานเงื่อนไขการกำกับดูแลกิจการของรัฐบาลและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีครับรายงานข่าวระบุว่าเทเลนอร์บันทึกตัวเลขขาดทุนราว738ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมหลังจากรัฐบาลทหารดำเนินการจำกัดการให้บริการโทรศัพท์มือถือในเมียนมาอย่างหนักหลังก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์และยังออกคำสั่งปิดระบบทั่วประเทศเมื่อวันที่15มีนาคมเพื่อป้องกันไม่ให้นักเคลื่อนไหวผู้เรียกร้องประชาธิปไตยทั้งหลายส่งข้อความต่อเชิญชวนประชาชนให้ออกมาประท้วงกองทัพและสนับสนุนรัฐบาลพลเรือนที่ถูกยึดอำนาจไปครับไปต่อกันที่ยุโรปครับสหภาพยุโรปหรือ EU สั่งปรับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันชั้นนำหลายรายเป็นเงินรวม 1,000 ล้านดอลลาร์ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดการปิดกั้นแผนพัฒนาและการเปิดตัวระบบควบคุมการปล่อยควันเสียของรถยนต์ครับสำนักข่าว AP รายงานในวันพฤหัสบดีว่าคณะกรรมการบริหาร EU กล่าวหาว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายรายอันได้แก่ DaimlerBMW และ Volkswagen รวมทั้งหน่วยธุรกิจที่ดูแลการผลิตรถยนต์ Audi และ Porsche ทำการหลีกเลี่ยงที่จะแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะช่วยจำกัดมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงรถยนต์ครับภายใต้ข้อกล่าวหานี้ EU ตัดสินใจสั่งปรับเงินบริษัทรถยนต์เหล่านี้ยกเว้น Daimler ซึ่งเป็นผู้เปิดเผยความเป็นไปในเรื่องนี้แก่คณะกรรมาธิการยุโรปครับและปิดท้ายกันในวันนี้ในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีชายหาดต่างๆในสเปนมักจะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายและปีนี้ยิ่งมีความพิเศษกว่าปกติที่ทุกคนจะได้ออกมาพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เมื่อรัฐบาลสามารถเริ่มควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้แต่หลายคนกลับต้องพบกับการต้อนรับกลับสู่หาดแบบไม่ต้องการหลังสาหร่ายสีน้ำตาลจำนวนมากถูกพัดขึ้นฝั่งและกระจายไปทั่วหาดสีทองสวยของเมืองตากอากาศยอดนิยมอันดับหนึ่งของสเปนครับสาหร่ายสีน้ำตาลนี้ที่มีชื่อว่ารูกลบเทอริกส์โอคามูรีจำนวนหลายตันซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะมากับทั้งอับเฉาของเรือขนส่งสินค้าจากเอเชียก้องเกลื่อนกลาดไปทั่วหาดทรายทางใต้ของสเปนและส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพื้นที่รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและทำให้ชาวประมงท้องถิ่นไม่สามารถจับปลาได้อย่างเคยครับนอกจากที่สเปนแล้วมีรายงานการพบสาหร่ายประเภทนี้ในอีกหลายพื้นที่รอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและพื้นที่ห่างไกลออกไปเช่นแถบชายฝั่งทิศเหนือของประเทศโมร็อกโกซึ่งอยู่อีกฝั่งของช่องแคบยิบราลตาร์ด้วยรายงานข่าวระบุว่าเนื้อที่ค่อนข้างหยาบของสาหร่ายนี้สามารถก่อให้เกิดการแพ้อ่อนๆที่ผิวหนังได้และซากสาหร่ายที่ถูกพัดขึ้นฝั่งมาตากแห้งจนเน่าเสียก็เป็นภาพที่ไม่น่าชมสำหรับนักท่องเที่ยวเช่นกันขณะที่การบุกรุกของสาหร่ายต่างถิ่นนี้ยังรบกวนการเจริญเติบโตของสาหร่ายท้องถิ่นซึ่งทำให้ปลาต่างๆไม่ว่ายเข้ามาหาอาหารอย่างเคยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายวันนี้นะครับโควิด-19 จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจับจ่ายใช้สอยและการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างถาวรได้หรือไม่คุมคมสันศรีธนวิบุญชัยมีคำตอบครับ
ครับการรับสินค้าริมทางที่หน้าร้านการส่งสินค้าของกินของใช้ถึงบ้านและการประชุมผ่านทางซูมกลายเป็นวิธีใหม่สำหรับใครหลายๆคนที่ต้องอยู่บ้านท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจต่างๆพยายามมองหาวิธีเอาตัวรอดในช่วงการกักตัวแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไปนานแค่ไหนเจมส์ ชรักเกอร์อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติที่คณะบริหารธุรกิจบูธของมหาวิทยาลัย University of Chicago กล่าวกับสำนักข่าว VOA ทางอีเมลว่าที่จริงแล้วเขามองว่าแนวทางปฏิบัติสำหรับธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงการเกิดโรคระบาดใหญ่นั้นจะไม่ได้คงอยู่ต่อไปในระยะยาวโดยจะเห็นได้ว่าผู้คนยังชื่นชอบที่จะออกไปซื้อสินค้าด้วยตนเองธุรกิจการบินก็กลับมาเฟื่องฟูและหลายคนต้องการกลับไปในชั้นเรียนทางด้านธุรกิจส่งอาหารก็ไม่ได้เติบโตขึ้นแต่กำลังชะลอตัวลงซึ่งคนส่วนใหญ่รู้ดีว่าการส่งของถึงที่บ้านไม่ใช่ธุรกิจที่ทำกำไรได้ดีโดยเฉพาะผู้ค้าปลีกสินค้าประเภทของกินของใช้นอกจากนี้ผู้คนต่างดีใจที่ได้กลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายตามปกติแม้กระทั่งธุรกิจเรือสำราญก็เริ่มมีลูกค้าจองแล้วซึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่าสถานการณ์เกือบที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่การเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 นั้นอาจคงอยู่ยาวนานกว่าที่คิด การศึกษาที่ทำขึ้นโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจ BDO Digital แสดงให้เห็นว่าการระบาดใหญ่บังคับให้บรรดาธุรกิจต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิตอลโดย 90% ขององค์กรในตลาดระดับกลางวางแผนที่จะรักษาหรือว่าเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านดิจิตอลในปี2021และ 53% วางแผนที่จะฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ระบบดิจิตอลด้วยในช่วง4เดือนแรกของปี2021ยอดขายออนไลน์คิดเป็นอัตราส่วน 13.6% ของยอดขายทั้งหมดซึ่งปกติแล้วยอดขายดังกล่าวเพิ่มขึ้นราว 1% ต่อปีในช่วง10ปีที่ผ่านมาสำหรับในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดใหญ่ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% แต่ปัจจุบันตัวเลขนี้กำลังลดลงจนถึงระดับก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่แล้วชราเกอร์ชี้ว่าเมื่อไหร่ที่ร้านเปิดผู้คนก็กลับไปซื้อของในร้านโดยทันทีนั่นแสดงเห็นว่าคนทั่วไปชื่นชอบที่จะออกไปนอกบ้านและรักการช้อปปิ้งซึ่งชาวอเมริกันก็ชื่นชอบวิธีการซื้อของแบบนี้มาโดยตลอดทางด้านโรเบิร์ตบราวน์กรรมการผู้จัดการของ BDO Digital กล่าวว่าการซื้อสินค้าทางออนไลน์หรือว่าการซื้อสินค้าในร้านนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่พยายามปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์รวมถึงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าอย่างเช่นการซื้อของทางออนไลน์และรับสินค้าที่ร้านหรือว่าการซื้อสินค้าจากร้านและใช้บริการคืนสินค้าผ่านทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกและแม้ว่าผู้บริโภคจะมองไม่เห็นแต่ว่าผลกระทบที่ยั่งยืนของการระบาดใหญ่นั้นอาจทำให้หน้าร้านบางแห่งกลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าอย่างเช่นในธุรกิจร้านอาหารเราอาจสั่งอาหารจากร้านหนึ่งที่มีชื่อเสียงแต่ที่จริงแล้วครัวแห่งอื่นกำลังรับทำอาหารแทนหรือว่าครัวที่ไม่มีหน้าร้านอาจเป็นผู้ทำอาหารภายใต้ชื่อร้านอื่นๆก็เป็นได้สตรีเกอร์เชื่อว่าบริการส่งอาหารจะกลับไปอยู่ในระดับที่เคยเป็นก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่เพราะการส่งสินค้าถึงมือลูกค้านั้นมักมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการที่ลูกค้ามาซื้อด้วยตนเองดังนั้นเมื่อร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งเชื่อว่าร้านต่างๆจะไม่อยากเสียผลกำไรส่วนหนึ่งให้กับแอปพลิเคชันส่งอาหารอีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วการระบาดใหญ่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อวิธีการจับจ่ายซื้อสินค้าการทานอาหารนอกบ้านรวมถึงการใช้ชีวิตโดยทั่วไปของผู้คนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ